Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem pirms kara Gazā bija 36 slimnīcas, bet tagad ir tikai 10, kas turklāt nespēja nodrošināt pilnvērtīgu aprūpu. Līdz ar to daudziem cilvēkiem ir steidzami nepieciešama medicīniskā evakuācija. Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Gebreisus pauš, ka 9000 palestīniešu būtu jāturpina ārstēšanās ārvalstīs. Viņu vidū ir vēža un nieru mazspējas slimnieki, cilvēki, kas cietuši no bumbu sprādzieniem, kā arī hroniski slimie. Pasaules veselības organizācijas vadītājs mudina Izraelu pātrināt piekrišanas izsniegšanu slimnieku evakuācijai. Kā zināms, rēģējot uz 7. oktobra teroristiskā grupējuma Hamas uzbrukumu, Izraels armija ir intensīvi bombardējusi Gazas joslu. Līdz ar to tika iznīcinātas arī vairākas slimnīcas. Izraels armija apgalvo, ka Hamas teroristi bieži vien izmanto slimnīcas kā piesegu savu mītņu izveidei. Tomēr slimnīcās joprojām uzturās arī daudzi civiliedzīvotāji, kas bija spiesti pamest savas mājas un aizbēgt no bombardēšanas un apšaudēm. Ļoti sarežģīta situācija saglabājas arī ar pārtikas un dzeramā ūdens pieejamību. No Kipras uz Gazu ir devies otrs kuģis ar humano palīdzību, ko ir sagādājušas nevalstiskās organizācijas. Pirmais sūtījums tika nogādāts pirms 2 nedēļām. Ir paredzams, ka kuģis pavadīs ceļā aptuveni 3 diennaktis. Palīdzības sniedzēji norāda, ka Gazas iedzīvotājiem tiek nogādāti rīsi, makaroni, milti, dārziņu metālu bundžās un proteīns. Savukārt apvienotie Arābu Emirāti nodrošināja īpašo dateļu kravu. Tās tradicionāli tiek ēstas, lai Ramadāna laikā pārtrauktu gavēni. Humānās palīdzības piegāde notiek arī pa gaisu, tomēr tās izdalīšana iedzīvotājiem mēdz izsaukt haotisku grūstīšanos un sadursmes. Tik vēstīts, ka pēdējās šādas sadursmes laikā bojā ir gājuši 5 cilvēki. Informācija par notikušo apstākļiem ir pretrunīga. Atgādināsim, ka piektdien ANO starptautiskā tiesa ir likusi Izraelai darīt vairāk, lai nodrošinātu humānās palīdzības piegādi Gazas iedzīvotājiem. Izraels pārstāvji ir atbildējuši, ka viņi nekādā veidā nekavējot šo procesu un solīja ciešāk sadarboties ar starptautiskām organizācijām. Savukārt Izraels premjers Benjamins Netanjahu ir apstiprinājis jaunu mandātu sarunām ar Hamas pārstāvjiem par uguns pārtraukšanu Gazā. Arciems Konohos, Latvijas Radio, Briselē.